Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын башчысы Саламат Адылов билдиргендей, расмий эмес сандар мындан да көп болушу мүмкүн.
Бишкек шаарында эле бизде мен да официально учетто турган 29 кыз бар. Мына ошол эле кыздар бүгүнкү күнү мына интимдик кызматта иштеп жүрүшөт. Ал мына виспиттен тышкарына 100 кыз алып келсек, 100 кыздын арасынан 60-70 кызы мына имеет инфекция передачасы болуп кетет.
Саламат Адылов кошумчалагандай, Кыргызстанда акыркы 6 айда 50 жакын сойкукана жабылган. Эртең Бишкекте айт намазы таңкы саат 6 окулат. Быйыл айт намазы 17 июлда эски Алатоо аянтында таңкы саат 6 башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын сайтында кабарланды. Бүгүн Кыргызстанда орозонун акыркы күнү, эртең айт майрамы. Шайыр, сөз сизде.
Рахмат, кечки азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит KG. Аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Синоптиктер Кыргызстанда 17 июлда да күн ысык болорун эскертүүдө. Түнкүсүн жаан чачын жок, күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Таласта түнү 17-22, күндүзү 29-34, Баткенде түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38. Ош менен Жалал абаддын өрөөндө аймактарында түнкүсүн 21-26, күндүзү 33-38 градус ысык болот. Ысык көлдө 17-22, түнкүсүн күндүзү 28-33. Нарында болсо түнкүсүн 12-17, күндүзү 31-36 градус ысык. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10, күндүзү 14-19 градус жылуу. Сары өзөн түйдө түнкүсүн 20-25, күндүзү 33-38. Ош шаарында болсо түнкүсүн 24-26, күндүзү 36-38 градус ысык болот. Ордо кала Бишкекте да жаан чачын болбойт, түнкүсүн 23-25, күндүзү 36-38 градустун тегерегинде ысык. Сиз угуп жаткан кечки азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун датасы боюнча өлкө президентине корутундуу негиздеме жөнөттү. Анда конституция боюнча добуш берүү 4-октябрга белгилениши керектиги жазылган. Буга чейин шайлоо күнүн белгилөө талаш тартыш жаратып келген эле, сөздү Элинора Бейшенбек кызы улантат.
Парламенттик шайлоонун күнү тууралуу президенттик администрациянын башчысы Данияр Нарымбаев түшүндүрмө берди. Анын ырасташынча, конституцияга ылайык добуш берүү 4-октябрда өтүшү керек деп аныкталды.
Жогорку кеңеш 9% босого жөнүндө мыйзамды карап атканда кошумча кылып Дастан Бекешев киргизген норманы биринчи окууда кабыл алып, экинчи окууда кабыл албай койгон. Эгерде кабыл алынса, анда ноябрь айында болмок шайлоо. А кабыл алынбагандан кийин бир гана конституция болуп атат. Конституция боюнча депутаттарыбыз добуш берген күндө шайланат экен. Демек биз 10 октябрда добушубузду бергенде ошол күнү шайланган. Ошондо 4 октябрь болот, себеби Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын ичинде жазылып турат. Шайлоо депутаттардын 5 жылдык мөөнөтү аяктаган айында биринчи дем алыш күнү.
Шайлоонун датасы боюнча Бишкекте 16 июлдан Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жана бир катар партиялардын өкүлдөрү катышкан жыйын болду. Анда мурунку вице-министри Ата мекен партиясынын өкүлү Алмамбет Шыкмаматов дата тууралуу талаш тартышты мыйзамдагы так эместик менен байланыштырды. Анын пикиринде депутаттардын ыйгар укуктарынын мөөнөтү күндөрү так жазылбай калган.
Бүт дүйнөдө ушул жери так иреттелген, бизде иреттелген эмес. Маселе ошондо эле. Мына алар айтып атат, конституциялык срок полномочия депутаттардыкы шайлоо болгон күндөн баштап эсептелиш керек деп. Коомчулуктун кээ бир тарабы алар эсептеп атат, жок, депутаттар ишке киришкен биринчи күндөн баштап жана биринчи сессия башталгандан баштап депутаттар өз ишин аткарды деп ошол күндөн баштап 5 жылдык мөөнөт эсептелиш керек деп атат. Ушул ача пикирди жок кылыш үчүн парламент убагында тийиштүү мыйзамдарды кабыл алып татынакай иретке келтирип койсо болмок деген эле жүйө, же болбосо бир айдын аркы беркиси ал тагдыр деле чечпейт, болгону кичинекей баягы коомчулукта өйдүлдөй сөз болбосун деген эле кеп.
Буга чейин коалициялык көп Жүлүктүн жана Арнамыз фракциясынын жетекчиси Феликс Кулов парламенттик шайлоонун мөөнөтүн 1 ноябрга белгилөө боюнча президентке кайрылуу жолдогон эле. Кулов мыйзамда датага байланыштуу алешемдик бар экенин ырастады.
Законда мындай жазылып турат, ушул конституция, что орусча айтам, парламент избирается на 5 лет. Бул качан бүтөт ошол датасы? 10 октябрда же 1 ноябрда? Ушул азыр белгисиз. Ошондуктан бул маселени жакшы караш керек. Бизде азыр ушул жогорку соттун чечими бар. Мындай экен жазып турат, что срок полномочий позже, чем срок избрания. ушундай барды. Ошондуктан азыр баары белгисиз, бирок ушул талкаван азыр эчин бербейт. Закондо ушундай пробел бар. Ушундай тоже маселени карап чыгабыз. Бирок менин машина азыр информация келди, что президент 4 октябрга ушундай сунуш берди, указ чыгарып.
Ал арада белгиленген мөөнөттө өкмөт шайлоону уюштуруп өткөрө албай калышы ыктымал деген тынсыздануу да айтыла баштады. Бир бол партиясынын өкүлү Досал Эсеналиев шайлоочулардын тизмеси биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча маселелер бар экенине токтолду.
Өкмөттүн, кээ бир айыл өкмөттөрдүн, райондук администрациялардын, анан айрыкча КРСтин аракеттери көп суроолорду туудуруп атат да. Мыйзам кабыл алынды. Биометрика менен биз шайлоону өткөрөбүз деп чечтик. Чынында таза шайлоону өткөрүү эң негизги баарыбыздын милдетибиз. Бирок ошол убакта ошол шартты өкмөт аткарыш керек. Аябай көп суроолор туулуп атат. Мисалы үчүн тизмелердеги фамилияларда дагы отпечатоктор. Бир эле отпечатка кетсе канча киши деген шайлоого катышпай калып атат. Экинчиден канчалаган миң деген, 10 000 деген, 100 000 деген кишилерибиз идентификациядан өтүүдөн баш тартып жатышат. Убакыт өтүшү менен көбөйүш керек болчу да, ылдамдаш керек болсо. Наоборот, өчүп бараткандай да. Мына ушуга окшогон көптөгөн суроолорду шайлоонун жакындаган сайын албетте бизде тынчсызданып пайда кылып атат.
Шайлоонун датасы боюнча буга чейин 3 башка күн айтылып жаткан. 4 октябрь же 1 ноябрдан сырткары добуш берүүнү 24 октябрга белгилөө тууралуу демилге көтөрүлгөн. Эми бул талаштарышка президент Алмазбек Атамбаев шайлоонун күнүн белгилөө тууралуу жарыгы менен чекит коюшу керек. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу, жергиликтүү темаларды улантабыз. Кыргызстанда жыл башынан бери дар-дармектин баасы 15%дан ашуун кымбаттады. Буга доллардын курсу кескин өсүшү жана өлкөгө сырттан ташылчу дарылардын көптүгү себеп болгонун дар-дармек менен камсыздоо департаментинен кабарлашты. Ошол эле кезде фармацевтикалык компаниялар кошумча нарк салыгынан бошотулган соң өкмөт дар-дармектин баасын көзөмөлгө алышы керек эле деп сындагандар да бар. Кубанычбек Жолдошовтун баянын угалы.
Кыргызстандын фармацевтикалык рыногунда кескин өзгөрүүлөр орун алып, негизги дарылардын чекене баасы 15%дан ашуун деңгээлге чейин көтөрүлгөн. Дарылар жана медициналык техника менен камсыздоо департаменти жыл башынан берки жүргүзгөн мониторингдин негизинде мына ушундай жыйынтык чыгарды. Буга доллардын курсунун кескин көтөрүлүшү таасир эткен. Анткени медикаменттердин 97% өлкөгө сырттан ташылат. Фармацевтикалык компаниялар бирикмесинин төрагасы Космосбек Чолпонбаев дары-дармектин кымбатташынын негизги эки себебине мындайча токтолду.
Долларлардын өсүшү менен болуп атпайбы? Бизде Кыргызстанга почти 97% импорт болот. Мына азыр доллар кайра көтөрүлүп атпайбы башынан бери. Инфляция да основной, бизде деген өзүбүздө өндүрүш жок да. Ошол биринчи себеби. Анан экинчи тиги Россия, Европада да катал болуп атпайбы экономика. Алар да бааларын көтөрүп атышат да. Бүт баары чет өлкөдөн алып келет да, Россия, Украина. Анан ошо бул экономикадагы нестабильность аябай эме бизге влияние кылып атат да.
Кыргызстанга келген дарынын 60%га чукулу Орусиядан ташылат. Мындан сырткары медикамент Украинадан, Казакстандан, Европадан, Индиядан жана Кытайдан келет. Буга чейин өкмөт мамлекеттик жекелик өнөктөштүктүн алкагында сырттан дары ташыган фармацевтикалык компанияларды кошумча нарк салыгынан бошоткон болчу. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Ташболот Балтабаев фармацевтикалык компаниялар кошумча нарк салыгынан бошотулганы менен өзүнүн социалдык милдеттемесин так аткарбай жатканын айтып сынга алды.
Эмне үчүн дары-дармек жана ошондой эле медициналык изделияларды МДС деген налогтон бошотуп койгонсуңар деп. Бошоткондон кийин регулятивный механизм болуш керек эле башка өлкөлөрдөгүдөй. Моонун баасын 10%ден ашырбайсың, моону өзүнүн баасы менен сатасың, моону эркин сатасың. Сатканда жеңилдиктерди моондой категориядагы ооруларга бересиң деген эчтеке жок болот да бизде. Мунун баары башкача айтканда коррупциялык негизде, мен тиги контрабандасын айткан жокмун. Официалдуу кирген дарынан 1 миллиард 300 миллион сом фармацевтикалык фирмалардын чөнтөгүнө түшүп атат. Анын канчасы крышаларына түшүп атат, аны айта албайм.
Ошол эле кезде фармацевттер союзунун төрагасы Космосбек Чолпонбаев аларда мамлекеттик жекелик өнөктөштүктүн алкагындагы социалдык милдеттер толук аткарылып жатканын эске салды. Ага ылайык учурда аптекалар пенсионерлерге жана калктын аз камсыз болгон катмарына дары-дармекти 5% жеңилдик менен сатууда. Бирок ошол эле кезде орусиялык фарм компаниялардын монополиясынан улам Кыргызстанга башка чет өлкөлөрдөн ташылчу дары-дармектердин баасы дагы кымбаттабайбы деген кооптонуу күч. Дар-дармек менен камсыздоо департаментинин маалымат борборунун жетекчиси Замирбек Акаев буга мындайча жооп берди.
Таможенный союзга кирип атпайсызбы, то есть ЕАЭСке. Ошол кирип атканда биз преференция деп биздин кызыкчылыгыбызды коргоп ушундай сунуш кылганбыз. Условия. Ошо Кыргызстанга ошо чет жактан кирген дарылар налогтон эме бошотулсун депчи. То есть алардыкында эмес, а биздикинде азыр бизде бошотулган да. Ошондой эле условия менен биздики кириш керек. Келишим боюнча ошо 5 жылдын ичинде ошо сунуш кылган тизме боюнча ошо дарылар бизге ошо НДС налогунан ошо бошотулат да. То есть ошо ЕАЭСке киргенден кийин ошо ал мындай таасир болбойт да эмегечи.
Дар-дармек азык-түлүк менен барабар негизги стратегиялык товар болуп эсептелет. Мына ошондуктан анын баасындагы оошкуйштар адатта коомдогу социалдык абалдын көрсөткүчү катары каралып келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарымбаев кызматын убактылуу тапшырды. Украина президенти Порошенко Донбасстын өзгөчө макамы боюнча долбоорду парламентке сунуштады. Обама менен Путин Ирандын ядролук программасы боюнча келишимди талкуулады. Ысык көлдө быйыл туристтердин саны былтыркыга караганда 40% аз. Кыргызстанда бүгүн Орозонун акыркы күнү, эртең Орозо айт. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Кечки азаттыктан эми эл аралык темаларга кайрылалы. Жогоруда кабарларда айтылгандай, президент Петро Порошенко Украинанын чыгышындагы Донбасс регионуна автономия макамын берүүгө жол ачкан жобону конституцияга киргизүүнү сунуш кылды. Порошенко мындай долбоордо 15-июлда Киевте АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Виктория Нуланд менен жолуккан соң парламентке жөнөтүүнү чечкен. Амирбек Азам уулу толугураак айтып берет.
Украин парламенти Жогорку Раданын сайты маалымдагандай, президент Порошенко сунуш кылган долбоор боюнча Донбасстын өзгөчө макамы конституцияда ырасталыш керек. Киевтик серепчи Алексей Гарандын түшүндүрүшүнчө, долбоордо өзгөчө макамды жалпы Донбасска эмес, анын Орусиячыл козголоңчулар контролдогон райондоруна гана берүү карылган.
Речь не идет об автономии Донецка.
Донецк жана Луганск облустарынын автономиясы жөнүндө кеп жок, сөз иш жүзүндө басып алынган аймактар жөнүндө жүрүүдө. Анткени президент Порошенко мурда киргизген долбоордо оккупациялык аймактын өзгөчө макамы өтмө жоболорго жана мыйзамдарга шилдеп гана айтылган. Бул Украин коому үчүн ылайыктуу эле.
16-июлда Украинская правда интернет басылмасынын кабарлашынча, Петро Порошенко аталган эки аймакка иш жүзүндө автономия берүү жөнүндө чечимге шаршемби күнү АКШ мамкачысынын жардамчысы Виктория Нуланд менен кездешкенден кийин барды. Кошмо Штаттар, Франция жана Германиянын жетекчилиги буга чейин да Порошенкого кайрылып, Минск келишимине ылайык Донбасстын өзүн өзү башкаруусун камсыздоо үчүн конституцияга тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө чакырышкан. Орусия бир нече рет Украинаны Донецк жана Луганск облустарынын айрым бөлүктөрүнө автономия берүү боюнча Минск келишимин аткарбай жатат деп сындаган. Москва Донбасска автономиялык макамды бербөө аймакта уруштун токтошуна олуттуу жолтоо болууда деп ырастайт. Жыкчилдер аталган эки облустагы өздөрү ээлеген аймагын элдик республика деп жарыялаган. 2014-жылы 5-сентябрда Минск келишимине кол коюлган тушта жикчилдер 16 000 чарчы километр аймакты контролдоп турган. Жогорку Раданын вице-спикери Оксана Сраед 16-июлда Facebookта Минск келишиминин аткарылышын каалаган эл аралык коомчулук тарабынан Украин парламентарийлерине тынымсыз катуу кысым болгонун сезип жатканын жазды. Профессор Гаран: «Егер Конституция Украинанын чыгышындагы жикчилдердин көзөмөлү астындагы аймакка автономиялык укук берсе, бул президент Путиндин баскынчы саясатын расмий түрдө таануу болот», дейт.
Эгер бул абал конституциянын негизги текстине киргизилсе, парламентте жана коомдо катуу каршылык болорунан күмөн санабайм. Себеби бул Владимир Путин аскердик агрессиянын натыйжасында Украинанын кээ бир райондоруна өзгөчө макам таңылай алды дегенди түшүндүрөт. Бул Орусия аскер жиберип, кайсы бир өлкөнүн бир бөлүгүн басып алып, анан аймакка өзгөчө макам талап кылса болот дегендик. Маселенин маңызы ушунда.
Саясат таануучу Донбасстын козголоңчул бөлүгүн автономиялык абалга өткөрчү мыйзамга каршы экенин мындай түшүндүрдү.
такие изменения, они...
Мындай макам үчүн убакыт али эрте жана негиз жок, себеби согушчандар элдешүүгө макул болбой жатат. Угатуулар уланууда, салгылашуулар күчөп турат. Мындай жагдайда аймактын өзгөчө макамын конституцияга жазуу такыр туура эмес.
Мне кажется, это не совсем правильно.
Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиялык жикчилдер былтыр апрелден бери салгылашууда. Улттар уюмунун эсебинче 1 июнга карай уруштун кесепетинен 6400 көп адам өлдү. Расмий Киев 15 июлда козголоңчулар Украина армиясынын 3 аскерин Катардан чыгарып 16 жоокерди жарадар кылышканын билдирди.
Амирбек Азамовунун баянын уктуңуз, былтыр мартта Орусия Украинанын бир ныктасы болгон Кырымды аннексиялап алганы белгилүү. Ободо кечки азаттык, эми Борбор Азия темаларына кайрылалы. Бишкекте жатакабактан качып кеткен шектүүлөрдү кармоо операциясында өзүн жардырып жиберген казакстандык жаранын сөөгү туугандарына берилди. Кыргыз күч кызматтары каза болгон Альберт Апхин тууралуу кененирээк маалымат берген жок, бирок анын туугандары Апхин Сирияга барам деп үйүнөн чыгып кеткенин айтууда. Кененирээк Эрнис Нурматовтон угалы.
Казакстандык аралашкан окуя 1 июлга караган түнү Бишкекте орун алган. Анда мурдараак шеэриги менен абактан качып кеткен жаран күч кызматтарына колго түшкүсү келбей, өзүн өзү жардырууга барган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов инцидент боюнча азаттыкка ошо кезде буларды билдирген эле.
Аларды Бишкек шаарынын чогортосунан табылганда алардын жанында курал жарак, гранаталары бар болгон. Ошол жаранды кармоо боюнча операция жүргүзүлгөндө ал каршылык көрсөтүп акырында өзүн өзүн граната менен жардырды. Өзүн жардырган жаран ошол жерден эле каза болду, ал эми башка эч кимге эч кандай зыян келтирилген жок.
Кыргызстандын күч кызматтары суицидке барган казакстандык тууралуу мындан башка маалыматтарды ачыктаган жок. Азаттыктын казак кызматы өз иликтөөсүндө өзүн өзү жардырган жаран Батыш Казакстан областынын тургуну 24 жаштагы Альберт Апхин экенин аныкташты. Анын сөөгүн жакындары аз күн мурдараак алып кетип, Казакстанда жерге беришкен. Маркум Альберттин атасы менен бир тууган эжеси Света Апхин азаттыкка буларды айтып берди.
Казакстандын күч кызматтары Альберттин денесинен эч нерсе калбай калганын, жарылуудан бардык жери күйүп кеткенин айтышты. Мага сүрөтүн карап эле тастыктап берүүмдү талап кылышты. Бирок мен ага болбой Бишкекке келдим. Келсем инимдин бир колу гана жолунуп кетиптир. Сөөгүн алып келип, салт менен жайга койдук.
Светанын айтымында Альберт Апхин өзүн өзү жардырар алдында казакстандык туугандарына чалып кабарлашкан экен.
Альберт үйбүлөсүнө чалып, мен эми келбейм, барайын десем да шансым жок. Казакстанга кайра кайта албайм. Бардыгыңардан кечирим сурайм. Мен баары бир Сирияга кетем деп айтыптыр.
Деген менен Альберт Апхин соңку жылдары салттуу эмес диний агымдарга аралашып жүргөнүн анын башка жакындары тастыкташат. Апхиндин атасы 1 жыл мурда каза болгон экен. Апасы болсо азыр Батыш Казакстан дубанынын жана Калин районунда жашайт. Альберттин атасы менен бир тууган Нурсултан Апхин иниси тууралуу буларды айтууда.
Альберт 3-1 тууган болчу. Үчөө тең ислам дининин башкача кооптуу агымына түшүп алышкан. Кийинчерээк Уральск шаарындагы базардын жанында жайгашкан Кызыл мечитке гана барып ибадат кылганга өткөн. Ал жерге жалаң кыска шым кийген, узун сакал койгондор гана барчу. Түз эле айтканда, ал Сирияга барып жихадка катышам деп жүргөн экен.
Альберт Апхин менен кошо кармалган казакстандык Жанболот Амиров экөө чек араны мыйзамсыз кесип өткөн жана документтерди жасалма кылган деген беренелер боюнча камакка алынган. Алар Кыргызстанда 2014-жылы жоопко тартылып, 4 жылга эркинен ажыратылган эле. Жогоруда кабарлангандай Бишкекте абактан качып чыгып, натыйжада өзүн өзү жардырып жиберген. Альберттин артында 4 жаш баласы калды. Казакстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин төрагасы Нуртай Абдыкаев 29 июлда Сириядагы жана Ирактагы ислам мамлекети террордук тобунун катарында 200 жакын казакстандык бар экенин кабарлаган. Буга чейин АКШнын терроризмге каршы борбору болсо, ислам мамлекетинин катарында 1000 жакын казак жараны жүргөнүн билдирген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Кеч азаттыктан эми маданий темага кайрылалы. Кыргызстандын айтылуу Үсөн Кудайбергенов аркылуу айрыкча даңазаланган каскадерлор мектеби бүгүндө Барк Баадан кем эмес, алды Голливуд кино индустриясы баштаган эл аралык кино долбоорлорго катышып, арты кошуна өлкөлөрдүн кино студиялары менен кызматташып жүрүшөт. Бир гана өксүгү, кыргыз кино тармагында каскадерлорго суроо талап аз. Каскадерлор мектебинин бүгүнкү абалына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылат.
Бул тасмада жаш каскадер, актер Адлет Акматов бийик жерлерден секирип, тоскоолдуктардан чимирилип өтүп, каплет кол салган каршылашынан өзүн өзү коргоп, айтор жөн адам жасай албай турган трюктарды көрсөткөн. Адлеттин айтымында учурда жаш каскадерлор ушинтип өздөрүн өздөрү тасмага тартып, аны интернет аркылуу таратып, режиссерлордон сунуш алууга аракет кылат.
Негизинен биздин улуу каскадерлорду бүт өлкө, мамлекет таанысымы болуп, Голливудка чейин барып тартылып келген каскадерлордун аттары аябай чыкканда, чындыгында ал жактан бир аз биздин журналисттерибиз ошолго көңүл бурса жакшы болмок да, өзүбүздүн элге ошондой биздин байкелерибизди, ушундай баягы ээр жигиттерди таанытышыбыз керекпиз негизичи.
Адлет Акматов учурда устат катары 5 шакирт тарбиялайт. Өзү чет элдик режиссерлордун чакыруусу менен каскадер катары бир нече тасмаларга катышып жүргөнүн айтат. Казакстан, Орусия каскадерлор ассоциациясынын мүчөсү Эдил Молдалиев кыргыздын каскадерлор мектебин түзгөн легендарлуу каскадер Үсөн Кудайбергеновдун шакирттеринин бири. Адистин айтымында башка каскадерлор бир гана трюк боюнча машыкса, Кудайбергеновдун мектеби курал-жарак менен ат үстүндө, сууда, айтор ар тараптан машыккан. Ошол себептен көп өлкөлөр Кудайбергеновдун мектебинен чыккан каскадерлорду киного чакырып турушат.
Биринчи Үсөн Кудайбергенов Голливудка чыккан. Улуу Петр деген Америкада, Россияда тартылган бир Советтер Союзундачы. Ошол киного Үсөн Кудайбергенов чыккан. Биринчи иштеп. Анан кийин Мароккодо да иштешкен биздин каскадерлор, жанагы Үсөн Кудайбергенов, анан Сатар, Султан Дыйканбаев деген эки бир туугандар. Азыркы убакта болсо Намат деген эл аралык каскадерлордун тобу бар. Ошо Намат тобунда кыргыздар да бар, казактар да бар, Россияда каскадерлор бар, азыр болсо мына Жапон каскадерлор да бар. Биз бир 5 кыргыз бала иштейбиз ошол жерде, бир 5 кыргыз бала. Бар тең уже Үсөн Кудайбергеновдун шакирттери.
Эдил Молдалиев муну менен бирге кыргыз каскадерлору азыр деле Голливудтун долбоору боюнча тартылган тасмаларда иштеп жатышканын айтты.
Акыркы мына 47 Ронин деп Англияда иштегенбиз. Жапондордун жанагы самурайлардын ордуна, актерлордун ордуна биз ат чаап жагы кыйын нерселерин аткарганбыз да. Анын мурда Жапондордун бир телевизиясында иштегенбиз. Ал Латвияда, Парижде тартылган ошол киночу. Мурдагы орус жапондордун согушу жөнүндөчү. Былтыр болсо бир 4 ай Малайзияда иштедик. Голливудский ошол эле проект, 10 серия Чыңгыз хандын небереси Хубилай хан жанында жүргөн ошол жөнүндө.
Эдил Молдалиев буга улай дүйнөлүк кино компанияларда кыргыз каскадерлоруна болгон талап күчтүү экенин белгилеп, себеби кыргыздар көчмөн турмушту жакшы билип, ат үстүндө ар кандай коркунучтуу окуяларды көрсөтүүгө дыкат даярданышат дейт. Жергиликтүү кино тармагында кыргыз каскадерлору керек боло тургандай тасмалар дээрлик аз тартылат. Ошондуктан бул кесипти аркалагандар көбүнчө Казакстанда иштешип, чет өлкөлөргө да Казакстандын атынан чыгышары айтылып келет. Айтыш киностудиясынын жетекчиси Фархат Бекмамбетов Курманжандатка тасмасын тартууда курч окуялар кездешкен эпизоддорду жергиликтүү каскадерлор ойногонун айтты.
Кыргыз каскадерлорун биз ушул тарыхый тасма тартканда гана колдонуп баягы баркка эме алып атпайбызбы? Дүйнө жүзүндө биздин каскадерлор мектеби ошол эле Голливудда, ошол эле Россияда, могу Азия мамлекеттеринде, биздин жакынкы мына Казакстанда ошо биздин кыргыз каскадерлорун аябай бактышат да.
Бишкектеги Үсөн Кудайбергенов атындагы каскадерлор федерациясынын президенти Рахатбек Бердикеевдин айтымында учурда кыргыз каскадерлору өз өлкөсүндө шарт жоктугунан улам коңшу өлкөлөрдө иштеп, ал жерде өз шакирттерин тарбиялап жатышат.
Чынчынга келгенде биякта өкмөт тараптан эч кандай көңүл бурулган эмес. Федерация өз алдынча иш көрүп жүрөт. Кудай буюрса мына 4 каскадерибиз Кытайда эмгектенип жүрүшөт. Көпчүлүгү ушу Казакстан аркылуу байланышып ушу биздин тең каскадерлорубуз Казакстандын да каскадерлордун бир тобун үйрөттү. Жаш балдарды Средняя Азия боюнча.
Бердикеев буга улай кыргыз каскадерлору казак америкалык көчмөндөр жана ошол эле өлкөдө тартылган миң бала аттуу фильмдерде да негизги трюктарды ойногонун айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Жүртташтар баракчасын Азаттык Кейжи сайтынан табасыз. Мындан сырткары дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай окуялар болуп жатканын учурунда билип турууңуз келсе, анда биздин сайтка тез-тез кирип туруңуз. Эгер кол телефондон кирсеңиз, анда Азаттык чекит моби дарегин терсеңиз, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыктык.